monthly na series natin about biblical theology of shepherding. Originally, yung sermon series about singing ay inisip ko na tatlong bahagi lang. Yung una, kung natatandaan ninyo, January 5, sa first Sunday ng January, singing and the glory of God. Yung pangalawang bahagi ay singing and the gospel. Yung pangatlong bahagi ay singing and the local church. And I believe, parang lahat naman ang kailangan na natin sigurong malaman kung bakit tayo kumakanta sa church at kung ano yung mga dapat natin gawin para just to make some changes sa ginagawa natin sa pagsamba, lalo na sa pag-aawitan, ay narinig na natin. Pero katulad nung sermon ni Pastor Marlon last Sunday, isang mahalagang tungkulin namin ng mga elders, mga pastors ng church, is to reflect yung shepherding sa atin ng Panginoon. The Lord is my shepherd, I shall not want. Na meron tayong Diyos na hindi lang niya sinasabi kung ano yung gusto niya. Hindi lang niya sinasabi kung ano yung utos niya na dapat nating sundin. Pero aware din siya na we are struggling. Aware din siya na nahihirapan tayo na may mga panahon na nahihirapan talaga tayo na sumunod sa kanyang kalooban. So, I sense na merong kailangan tayong pag-usapan ngayon. So we'll talk about singing and suffering, or singing when life is hard. Yung bang may mga panahon na we're struggling sa singing. So hindi po yung talent ang pinag-usapan natin dito, okay? Alam ko iba sa atin ay talagang every time mag-struggle sa pagkanta. Eh wala na tayong magagawa talaga doon. Baka habang buhay ay maging struggle natin doon. But I'm not talking about talent. I'm talking about yung struggle sa puso at kalooban natin sa mga panahon na we don't feel like singing. Di ba? You talk about Psalm 23 last Sunday. Paano kung yung yugto ng buhay mo ngayon, you're going through the valley of the shadow of death? O yung darkest valley. Na parang, okay, paano ako makakaawit na katulad ni David if I'm walking through the valley of the shadow of death? Paano ako makakaawit ng papuri sa Panginoon na may kagalakan? If many things in our marriage is not right, paano ako makakaawit sa Panginoon? Paano ako makakasamba sa Kanya kapag we're really struggling sa finances namin? Kapag meron ako problema sa mga anak namin? Kapag nalulugi ang negosyo? Kapag nag-struggle ako big time sa isang addiction na hanggang ngayon ay hindi ko mapaglabanan? Paano ko aawit sa Panginoon? And so yun po yung pastoral concern na pag-uusapan po natin ngayon. And we're not just the ones struggling. So kanina, pinag-pray ni Pastor Robin, there are a lot of people na nag-struggle. Yung mga missionaries natin na nasa iba't ibang lugar, they're also struggling. Diba? Yung kapamilya, yung mga maraming nagmamahal kay Kobe Bryant, they're also struggling na makamove on doon sa kanyang pagkamatay. And then yung mga kaipatid po natin na Christian nasa sa Wuhan, China, they're really struggling. Paano sila makakasamba sa Panginoon sa panahon na ito? Yung mga kapatid natin sa Lipa, sa Bawan, sa Talisay, sa Batangas, paano sila makakasamba sa Panginoon sa trahedya o problema na naranasan nila? So, we are struggling not just individually, we're struggling as a church, and yung struggle na ito ay problema ng lahat ng tao sa buong mundo. Hindi lang ng mga kapatid natin sa Panginoon. Every single person on planet Earth ay mayroong pinoproblema. Iba-ibang level nga yan, differing degrees. But before I move on, maybe meron sa inyo na you're not yet a Christian and you're really struggling. Pero kung, kasi mamaya sasagutin ko yung question na how can we sing kapag nahihirapan tayo talaga na kumanta? Paano tayo makakanta kapag we're going through a lot of problems sa buhay natin? Pero if you're not a Christian, actually, hindi yon ang pinaka malaking tanong na dapat mong sagutin. Kasi no amount of singing can make you acceptable to God. Pinakamalaking problema na kakaripin mo, and the worst is yet to come kapag wala ka kay Kristo. And so, I want to remind you na pag-usapan natin ngayon tungkol sa pagkanta, we're talking about singing ng mga saints na suffering. But if you're not in Christ, kahit anong gawin mong pagkanta, kahit anong gawin mong paglood, kahit anong gawin mo na pagsasakripisyo, It cannot save you. Only Jesus can save you. So I hope na maging way ito. Even yung mga songs na narinig ninyo about Jesus, about the gospel, ay magsilbi na invitation sa inyo na talagang iwanan ng kasalanan, humingi ng tawad sa Panginoon, lumapit at kumapit kay Kristo, our Savior and our Redeemer. And meron din namang marahil na ilan sa inyo na kumakanta nga, pero you are a hypocrite. Masakit pakinggan. Parang ayaw natin may tama magsabi sa atin na hypocrite ka. But it's possible na you are singing while you are sinning. Mayroon mga Christians na may nagsasabi, Christians sila, they're attending a church, but they're living a double life. Akala na iba, you're spiritual. Akala na iba, kumakanta ka. Baka nagpapakanta ka, o kaya tumutugtog ka. Pero performance lang, o kaya pakitang tao lang. And this is a warning. Maybe nandun yung desire sa'yo na kumanta ka kasi medyo inclined ka musically. Gusto mo talagang kumakanta, pero ang puso mo naman ay malayo sa Diyos. Ito sinabi ni Jesus sa mga ipokrito na mga pariseo, these people honor me with their lips, they're singing with their lips, they're praising God with their lips, but their heart is far from me. Posible na yung labi mo ay umaawit ng papuri sa Diyos, pero ang puso mo naman ay malayo sa Panginoon. Hindi ka naman nagbabasa ng salita niya. Hindi ka naman nakikipag-usap sa kanya sa prayer. You're not okay with your wife. You're being unfaithful. You're committing sexual immoralities. And sabi ng Panginoon sa Matthew 5:23-24, I hope you're familiar with that, na kung ikaw ay maghahandog sa altar, pero nalaman mo na mayroong isang kapatid na may sama ng loob sa'yo, so bago ka sumamba sa Panginoon, makipag-ayos ka muna sa kapatid mo. Kung totoo yun na kailangan mong ayusin yung relasyon mo sa kapatid mo sa Panginoon, di mas lalo na, na bago tayo sumamba sa Panginoon, dapat ayos yung relasyon natin sa Kanya. I'm not saying we have a perfect relationship with God. Hindi ko sinasabi na bago tayo umawit sa Panginoon, everything is perfectly okay sa atin. Na hindi na tayo nagkakasala, na we're super mature sa Christian life. No, hindi yun ang sinasabi ko. Pero I hope and pray na nandun yung heart natin na nagsisisi sa kasalanan. Inaamin na tayo ay nagkasala sa Panginoon. Now we can really sing, Lord, I need you. Every day, I need you. Ikaw lang yung aking tagapagligtas. Ikaw lang yung ikaw lang yung nagbibigay ng saysay, kabuluhan sa buhay ko. Nagtitiwala ka kay Kristo. Nagtitiwala ka sa ginawa niya sa krus. When we observe the Lord's Supper, it's true of you na talagang nandun yung satisfaction mo sa Panginoong Jesucristo. But you're still struggling. You know, parang sometimes you feel na tatanggapin kaya ng Diyos yung kalagayan ko ngayon na nag-struggle pa ako sa kasalanan. Paano ko lalapit sa Panginoon kapag parang everything is so messed up sa family namin? And this sermon is for you. Paano ka makakaawit kapag ganun yung naranasan mo? Paano ka makakaawit kapag mayroong mga tao na nasaktan ka talaga big time, lalo na ng isang membro ng iglesyang ito, o kaya isang membro ng pamilya mo? Paano ka makakaawit kung meron kang kabigatan na dinadala? Halimbawa, nagbubuntis ka, tapos nagkaroon ka ng miscarriage. Paano ka makakaawit ng papuri sa Panginoon kapag kinuha na ng Diyos ang iyong ama, o kaya ang iyong ina, o kaya ang iyong mahal sa buhay? Yung iba sasabihin, exempted muna ako siguro sa worship. Okay, mag-worship na lang ako kapag okay na. But I want to encourage you now. Okay, I want to encourage you. Kung meron sa inyo na ganun yung nararamdaman, I praise the Lord kasi nandito ka. Di ba? With all the temptations na sinasabi sa iyo, huwag ka munang pumunta sa church, hindi ka pa naman okay. Di ba? Alang nga namang hindi ka makangiti, tapos titingnan kayo nila, parang ang lungkot-lungkot ng nararamdaman mo. I thank the Lord na kasi nandito ka. Pero may mga times na you really struggle na pupunta ba kaya ako sa church? O kaya kung nandun ka, kakanta kaya ako? Sasabay kaya ako sa pagpupuri sa Diyos? And so I want to encourage you, you can come. And sabi ng Diyos, hindi lang you can come, you must come. Na sa halip na lumayo ka sa Panginoon, lumapit ka sa Diyos. Na parang, God will not, hindi kayo i-screen ng Panginoon na bago ka lumapit sa Kanya. Okay, perfect. Okay na kaya lahat sa buhay ng aking anak? No. With all your dirt, with all your pain, with all your brokenness, you can come to God. Yun yung good news of the gospel. So come, come, come and sing with us every Sunday. Kahit ano yung sitwasyon ninyo sa buhay. Buti na lang, alam natin hindi tayo nag-iisa. yung mga questions natin na to, paano tayo makakaawit kapag ganito? Merong awit, Psalm 137. Just tingnan niyo sa Bible niyo. Psalm 137. Ito ay sinulat ng mga tao na nabiyag sa Babylonia. Tapos ni-relate nila experience nila doon. Tapos isinulat na awit na para ma-recall, para maalala nila yung mapapait na karanasan nila. And when you look at Psalm 137, sabi dun sa verse 1, tingnan ninyo ah. Sa pampang ng mga ilog nitong bansang Babylonia, kami nakaupong tumatangis sa tuwing Zion aming naaalala, yung Jerusalem. Nandun sila sa foreign land, pero naisip nila yung Zion o yung Jerusalem na wasak. Hindi lang ito parang sinabugan ng bulkang Taal. Talagang wipe out yung kanilang city. Sa sanga ng mga kahoy, sa tabi ng ilog, isinabit namin doon yaong dala naming lira. Hindi na nila nagagamit yung mga instrumento nila. Sa amin ay inutos nang sa amin ay lumupig, naaliwin namin sila, kantahan sila, gumawa pala sila ng entertainment. Nang matamis naming tinig tungkol sa Zion, yaong paksa niyong nais nilang awit, ang awit kay Yahweh, para kay Yahweh, paano namin aawitin? Paano kami makakakanta, samantalang kami bihag sa lupaing hindi sa amin? Hinamak sila ng mga tao, inaalipin sila, gagawin pa silang entertainment. So bakit yung masasabihin pa nila, asan na yung Diyos ninyo? Bakit ganyan yung nangyayari sa inyo? Ang sabi nila, paano kami makakaawit? That's their question. Yun yung struggle nila. Nagdadalamati sila, biyag sila, hindi sila malaya, pinagtatawanan sila. They cannot sing katulad natin, I am free. So yung struggle nila ay real. Yet, di ba yung Psalm 37 is a song? Sinasabi nila, paano kami makakaawit? So inaawit nila yung struggle nila sa pag-awit nila. And this is a reminder sa atin. Ang intention nito ay para sa mga susunod na generasyon, ang intention nito for all the members of the church that are struggling the same way or similar ways na nag-struggle sa pag-awit sa Panginoon. Reminder din ito sa atin na nandun yung struggle sa pagkanta. We don't have to wait na maging okay na tayo bago tayo lumapit, sumamba at umawit sa Diyos. You can sing kahit ano yung nararamdaman mo ngayon. Merong lengguwahe na ibinigay sa atin ng Diyos sa tuwing meron tayong struggles, sa tuwing meron tayong pagdududa, sa tuwing meron tayong takot, sa tuwing meron tayong mga anxieties, sa tuwing meron tayong mga hinaing o mga reklamo sa Diyos, sa tuwing meron tayong kalungkutan, sa tuwing meron tayong mga pag-aalala. Kanina binasa ni Pastor Robin before we pray, James 5:13. Diba sabi doon, may paghihirap bang ang sino man sa inyo, manalangin siya. Nagagalak ba ang sino man, umawit siya ng papuri sa Diyos. Kapag babasahin mo yung verse na yun, parang, okay, paano kung hindi ako nagagalak? Paano kung meron akong kahirapan? Okay, hindi ako makakaawit sa Diyos, pero makakapag-pray ako. But you can also sing. Di ba kasi, alam mo, yung mga inaawit natin, prayer, yung mga songs natin, prayers din. Inaawit natin yung kahilingan natin sa Panginoon. Alimbawa, si Pablo, si Silas yata yung kasama niya sa Acts 16. Nasa kulungan sila. Nasa kulungan. Pero narinig sila ng mga gwardiya na umaawit sila ng mga himno at nagpupuri sila sa Panginoon. And you can imagine we have a lot of brothers and sisters around the world na persecuted. Yung iba sa kanila, kapag lumabas, kapag narinig silang kumakanta, huwalin sila, arestuin sila, baka patayin sila. They're singing. They keep on singing. Akala kasi natin yung pagpupuri sa Diyos ay yung sa panahon lang na masaya tayo. Ay isang problem nito, karamihan ng mga music sa churches, mga churches, ay happy music. Yes, tama. Dapat naman talaga tayong kumanta ng masaya sa Panginoon. Kasi we're celebrating the goodness of God. We're singing the good news. So, siyempre, magandang balita. So, dapat masaya yung pagkanta. Pero, kapag laging masaya yung kinakanta natin, kapag laging victorious or celebratory or joyful yung mga songs natin, we're not being in touch with reality. Parang nagiging in denial tayo dun sa ano ba talaga yung buhay Kristiyano? And nami-miss natin yung sinasabi ni Mark Roy Gop na that some of the deepest expressions of God-centered worship. Nandito pa tayo sa mundo na nag-i-struggle sa kasalanan. Ha? Nandito pa tayo sa mundo na puno ng kahirapan. Ha? So yung mga songs natin, dapat meron ding mga songs of sorrow. And ang problema sa mga churches, yung music na, kapag ang music natin sa church, ay limited yung range of emotions, yung parang laging happy. Ibig sabihin, we're also communicating sa mga tao na, hindi natin dapat pag-usapan yung ganyan. Hindi natin dapat pag-usapan yung mga struggles sa buhay Kristiyano. Hindi natin dapat pag-usapan yung mga kasalanan natin. Hindi dapat tayo nakikita na umiiyak. Dapat laging strong. Nakikita tayo. Dapat laging masaya. Dapat laging nakangiti. Di ba? Di ba sabi sa Bible, Pastor, rejoice in the Lord or always? Rejoice? Again, I say, rejoice? Pero umiiyak din tayo. Nalulungkot tayo. Kapag lagi masaya yung kinakanta natin every Sunday, parang sinasabi natin na walang lugar sa pagsamba, yung mga nararamdaman natin ng mga doubts, yung mga nararamdaman natin ng mga pains, yung nararamdaman natin ng mga struggles, anong nangyayari? Many Christians are pretending that they're okay. Yung pagtatanungin mo sila na, oh, kumusta ka na kapatid? Oh, God is good all the time. Pero alam niya na ang dami namang bad na nangyayari sa buhay niya. So we can be honest about our emotions. At regalo sa atin ng Diyos, nakantahin natin yung mga songs na nag-e-express ng emotion na yon. And sabi ni Mark Dever, when you select music with a variety of emotional starting points, you teach your congregation that God's promises hold true no matter our emotional condition. Siguro napansin ninyo, well, parang hindi man tayo nagpapalakpakan sa pagkanta kanina. Parang hindi masyadong masisigla yung mga inawit natin. Ano na nangyayari sa church na ito? Parang nagiging malungkot na ba ang buhay? That's reality. May mga times na malungkot. Di ba? May mga times na we need to express yung sorrow. Pero when we do that, we also confess na katulad na sinasabi ni Mark Dever na hindi nagbabago yung pangako ng Diyos. Maring yung mga kinakanta natin, not happy songs, but yung joy na naramdaman natin because our joy is rooted in the promises of God. Hindi doon sa mga circumstances natin, hindi sa mga nakikita natin ng mga sa newsfeed ng Facebook natin, ng mga alarming na mga news. And so yung klase ng song na nag-express ng ganitong emotion, tinatawag na songs of lament. Sabihin nga ninyo sa katabi ninyo, lament. O panaghoy. O pagtangis. O pag-iyak. Yung parang, bihira natin pag-usapan ito. Pero alam ba ninyo, ilang awit meron doon sa Book of Psalms? 150. More than one-third or more than 50 of those psalms ay psalms of lament. Pero kukumpara mo sa, yung mga listahan ng mga worship songs na kinakanta sa mga churches ngayon, bilang na bilang mo yung mga songs na nag-express ng confession, ng sorrow, ng pagdadalamhati natin sa Panginoon. So buti na lang mayroong Psalms of Lament. So 2 years ago, nag-preach ako about this, sa Psalm 12, Psalm 13, so, pero hindi ko masyado i-explain. Sabi lang ni Mark Virgo na yung lament, ang definition nito ay, lament is a prayer in pain that leads to trust. Or song in pain that leads to trust. Panalangin, awit na nagpapahayag ng sakit na nararamdaman na isang individual o na isang community of faith, katulad ng church natin, na nagdudulot ng pagtitiwala sa Diyos. Akala natin, doon sa vocabulary natin, yung lament tsaka yung praise, magkasalungat. Pero no. Yung lament ay ginagamit ng Diyos para magdulot sa atin ng pagpupuri sa Panginoon. This is God's gift to us. Marami sa atin ay hindi natin sinasamantala yung regalo ng Diyos na bigyan ng language, di ba? Bigyan ng expression yung nararamdaman natin sa puso natin. Kapag puro masigla, kapag puro palakpakan, kapag puro lundagan yung nangyayari sa mga worship gatherings ng church, we miss the gift of lament na binigay ng Diyos sa church. So, ano yung structure? Ano yung pattern? Merong pattern. Typically, ganito yung Psalms of Lament. Tingnan niyo yung Psalm 13. We'll walk through that. Papakita ko lang sa inyo para makita ninyo kung bakit ito ay regalo ng Diyos sa atin. At dapat din nating awitin. And hopefully, many composers will compose songs of lament. Psalm 13. Una, merong pagdaing sa Diyos. Ah, merong address o pagtawag sa Diyos. Yun yung una, address. Pagtawag sa Diyos. Ano sabi sa verse 13 verse 1? How long, O Lord? And then sa verse 3, O Lord, my God. And then sa verse 6, O Yahweh. Sa kabila ng bigat na naranasan niya, I'm not sure exactly kung ano yung struggle dito ni David nung sinulat niya yung awit na ito. Sa Diyos pa rin siya tumatawag. So, yun yung address. Okay, pangalawa, complaint o pagdaing sa Diyos. Tingnan niyo yung verse 1. Hanggang kailan ni Yahweh ako'y lilimutin? Gaano katagal kang magtatago sa akin? Gaano katagal pa itong hapdi ng damdamin at ang lungkot sa puso kong gabit araw titisin? Kaaway ko'y hanggang kailan magwawagi sa akin? Diba? Akala natin kapag mayroon tayong mga ganong klaseng language dun sa prayer natin, tapos narinig natin lalo na in public, sa public gathering, at parang feeling natin, we're not being spiritual. Na parang we're becoming disrespectful sa Panginoon. Bakit ganyan ka magsalita sa Diyos? Bakit ka nagdududa sa Diyos? Bakit ka nagreklamo sa Diyos? Bakit ka naiinip dun sa sagot ng Diyos sa mga panalangin niya? But ito yung klase ng mga awit, ng mga prayers. It's just honest. Alam naman ng Diyos eh. Kung ano nararamdaman natin eh. Diba, minsan may isang song, ano yun? Every time I think of you, the praises start. Alam naman natin na hindi totoo yun eh. Diba? We can sing to God. Na Lord, may mga panahon na nagdududa ako sa kabutihan mo. Nagdududa ako sa katapatan mo. Okay lang ba yun na sabihin kay Lord? Siyempre, hindi naman okay na lagi tayo nagreklamo sa Panginoon. Pero kahit di naman natin sabihin, alam naman ng Diyos kung ano yung nasa puso natin. So it's better to be honest with God. At kasi merong hindi lang, so merong pagdaing, tapos meron ding request. Hindi lang naman puro daing. Meron ding request. Sige na yung sabi sa verse 3 and 4. Yahweh, aking Diyos, tingnan mo ako at sagutin. Huwag ayaang mamatay, lakas ko'y panumbalikin. Baka sabihin ng kaaway ko na ako'y kanilang natalo at sila'y magyabang dahil sa pagbagsak ko. May mga time na inip ka, nagdududa ka sa pagsagot ng Diyos sa panalangin, pero alam mo na, wala ka namang iba talagang malalapitan maliban sa Diyos. Wala namang mas mabuti kaysa sa Diyos. Wala namang mas matapat pa kaysa sa Diyos. That's why we sing, tunay kang mabuti, tunay kang tapat. Kahit mayroong doubt sa heart natin, mabuti kaya ang Diyos, bakit ito naranasan ko? Tapat ba ang Diyos, bakit ganito nangyayari sa family namin? But we sing that, hindi tayo nagpapakaipokrito, but we're becoming honest. Yes, you're good. Kahit ang heart ko nag-struggle to believe that you're good. And then number 4, trust. O pagtitiwala sa Diyos. Verse 5, nananalig ako sa pag-ibig mong wagas, magagalak ako dahil ako'y ililigtas. Naiinip ako, nagdududa ako, pero nananalig pa rin ako sa'yo. Nagtitiwala pa rin ako sa'yo. And then number 5, yung panglima, vow of praise o expression ng commitment na patuloy na magpupuri sa Diyos anuman ang nararanasan sa buhay. Verse 6. Tingnan yung verse 6. Sinabi ba niya, Lord, di na ako makakaawit sa'yo. Oh, sabi niya sa verse 6, O Yahweh, ikay aking aawitan. At itong Psalm 13 ay awit na isinulat exactly for that, dahil sa iyong masaganang kabutihan. Kahit gaano kapait yung karanasan natin, nananatiling masagana ang kabutihan at awa ng Diyos sa atin. So ganito yung matinding karanasan ng mga nabihag sa Babylonia. Pero andun pa rin yung song sa heart nila. Yes, songs of sorrow. Pero mayroong song sa heart nila. Katunayan, mayroong isang aklat na nakalagay sa Biblia na ang title ay Lamentations. Parang hindi ito yung pupuntahan mo na aklat para kung gusto mong maging masaya sa Panginoon, parang pagka babasahin mo yung Lamentations, chapter 1 pa lang, mababasa mong mga salita, kapighatian, kabigatan, kahirapan, pagdurusa, parang, Haya, ayoko na ituloy ito. Parang napaka-negative naman ng song na to. When you come sa chapter 3, tingnan niyo yung Lamentations, chapter 3. Sinulat ito nung naka-witness nung destruction ng Jerusalem. Tingnan niyo yung Lamentation chapter 3. Nakita na ninyo? Teka lang, hinahanap ko pa. Okay, chapter 3. Verse 1 hanggang verse 6. Pakinggan niyo mabuti ang awit ito ah. It is not just a prayer. This is a song to God. Nadadanasan ko kung gaano kahirap ang maparusahan ng Diyos. Na parang Diyos pa yung sinisisi niya sa mga kahirapan na nadadanasan niya. Itinaboy niya ako sa lugar na wala kahit bahagyang liwanag. Walang awa niya akong hinahampas sa buong maghapon. Tadtad ng sugat ang buo kong katawan at bali-bali ang aking mga buto. Ibinalanggo niya ako sa kalungkutan at pagdurusa. Isinadlak niya ako sa kadiliman laging nasa bingit ng kamatayan. So medyo talunan na natin yung iba. Verse 16, inginudngod niya sa lupa ang aking mukha. Ang Diyos yung tinutukoy niya dito. At idinikdik sa bato ang aking bibig. Kapag nag-compose kayo ng ganyang song, tapos ipapakanta ninyo dito sa haram, parang mahirap na... Verse 17, naglaho sa akin ang bakas ng kalusugan, maging kapayapaan at kaligayahan man. Kaya't sinasabi ko, nawala na ang aking lakas at ang aking pag-asa kay Yahweh. Pero kahit sinabi niya na nawala, sabi niya, hindi pa rin talaga nawala. Verse 19, simpait ng abdo ang alalahanin sa aking paghihirap at kabiguan. Lagi ko itong naaalala. At ako'y labis na napipigat, at ako'y labis na napipigati. Gayon may nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala ko na ano, pag-ibig mo Yahweh ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin. Sa kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Yung passage na to ay yung pinanggalingan nung kinanta natin kanina na Great is thy faithfulness. Na yung context ng song na yon ay hindi kapag anniversary celebration ng isang church. Na yung context ng song na yon hindi yung Great is thy faithfulness, Lord, kasi meron na kaming bagong bahay, meron na kaming bagong kotse, ang dami ng blessing na dumating sa akin. Napakatapat mo, Panginoon. They're singing that song sa mga panahon na nawala yung bahay nila, namatay yung mga anak nila, mahal nila sa buhay, nawala ang lahat-lahat sa kanila, at nasa ibang bansa sila at inaalipin sila. Great is thy faithfulness. Your mercies are new every morning. Kahit anong nangyayari sa paligid natin, kahit ano yung nangyayari sa buhay natin, hindi nagbabago ang katapatan ng Diyos. At kung mapansin ninyo yung song na to, yung Lamentations, buong Lamentations, yung pagka ikaw parang hirap na hirap ka, parang ang hirap magsulat ng kanta. Right? Parang hindi mo ma-organize yung isip mo. Pero alam mo ninyo, kasi hindi man tayo nakakabasa ng Hebrew, kung mamasin ninyo, ang tinatawag nito na acrostic psalm. Ibig sabihin, mayroong 22 letters sa Hebrew alphabet. Aleph, Bet, Gimel. Yung first three verses, Aleph ang simula. Yung 4 to 6, Bet. Yung 7 to 9, Gimel. So, ibig sabihin, carefully, beautifully composed yung song na ito. Pinag-isipang mabuti. And that's what we need in times of suffering. Hindi makakatulong sa atin yung mga songs na malabnaw sa mga katotohanan tungkol sa Diyos o sa itinuturo ng Biblia. Ang kailangan natin yung mga songs na hitik na hitik at malaman na malaman doon sa mga katotohanan tungkol sa Diyos, yung kadakilaan niya, yung kabutihan niya, is singing about the gospel. That's what we need exactly during times of suffering. At ginagamit ng Diyos yung para ipaalala sa atin. Yun ang regalo ng Diyos sa atin. Diba? This I call to mind para maalala, at hindi natin makalimutan na dakila ang katapatan ng Diyos. So ano nangyayari? You're suffering, you're in sorrow, umiiyak ka, pero kumakanta ka pa rin. Alam niyo kung ano nangyayari sa inyo? Una, nare-refocus tayo. Sa halip na tumingin tayo dun sa mga nakasakit sa atin o sa mga problema natin sa buhay, na ibabaling natin yung paningin natin dun sa Diyos na siya naman talaga yung dapat natin tingnan. Siya naman talaga yung dapat nating pagtiwalaan. And then pangalawa, we recall or remember yung nakakalimutan natin. If you are overwhelmed by sorrow, by trial, nakakalimutan mo yung precious doctrines or truths of the Scripture. Ito yung sinasabi sa Lamentation 3. Lagi kong inaalala, this I call to mind. At kapag tinignan mo yung Psalm 77 verse 11, another Psalm of Lament, Panginoon, sabi niya, aalalahanin ko ang inyong mga gawa. Gugunitain ko ang mga himalang ginawa ninyo noon. Iisipin ko at pagbubulay-bulayan ang lahat ng inyong mga dakilang gawa. Yun yung nangyayari. Nagkakaroon tayo ng time to reflect. Nagkakaroon tayo ng time to remember yung mga bagay na nakakalimutan natin. Pangatlo, nakaka-request tayo. Siyempre, nakakalapit tayo sa Diyos eh. Kasi alam natin na meron tayong Diyos na malalapitan, masasabihan natin kahit ano yung sabihin natin sa Kanya. And then, pang-apat, sumisigla yung pananampalataya natin. Kasi naalala natin yung gospel. Naalala natin yung pag-ibig ng Diyos. Nung pinadala niya yung kanyang anak, nung tayo mga kaaway pa ng Diyos at namatay para sa atin. We remember that. We remember kung gaano kalaking gift yung binigay na sa atin ng Panginoon through the Lord Jesus Christ. And then yung panglima, we're not just singing along, right? Hindi ka naman sa bahay lang kumakanta eh. Pupunta ka sa church, you gather with God's people, mga members ng church, and we sing together. Nagkakaroon ka ng ministry sa iba. Hindi lang naman ikaw yung dumadaan sa mga kahirapan sa buhay. Marami din. Hindi lang ikaw. So you are ministering to others. So katulad na pag-usapan natin sa part 3, you remember yung Ephesians 5:19, Colossians 3:16. Now when we sing to God, we don't just sing to God. We sing to one another. We speak in psalms, hymns, and spiritual songs. So ibig sabihin, yung singing na ginagawa natin is our ministry to God, it's also our ministry to one another. Yes, we rejoice, sabi sa Romans 12, we rejoice with those who rejoice, but we also weep with those who weep. At ginagawa natin yon when we sing songs na appropriate dun sa occasion na yon. So sa part ng leadership ng church, we're becoming deliberate na meron tayong mga songs na kakantahin. Siguro kanina, yung alibay, salamat Panginoon. Na maybe some of you are not comfortable. Some of you talagang naramdaman ninyo yung kinakanta ninyo. Pero iba sa inyo, parang hindi comfortable na pag-aawitin sa Panginoon yung mga kabiguan, pagdadalamhati, di ba? Kahirapan sa buhay. But those are deliberate sa part ng leadership, sa planning. Now, we use those songs para yung emotion natin will be in touch. Parang we're not just celebrating, di ba? Yung klase ng songs na kinakanta natin, not just celebration, not just happy songs. So kailangan matutunan din natin yung ibang genre. So kailangan bigyan natin ng language yung mga kapatid natin na undergoing through a lot of suffering. Tulad ng composer ng It Is Well With My Soul. Do you know yung song na It Is Well With My Soul? Sinulat siya ni Horatio Spafford noong 1800s. Si Horatio Spafford, isa siyang mayaman na businessman. Meron siyang asawa, meron siyang limang anak. Noong 1871, nagsimula yung trahedya sa buhay niya nung magkasakit at mamatay yung kanyang bunsong anak. And then shortly after that, nagkaroon ng isang malaking sunog sa Chicago. So nagpasya sila because of yung nangyari sa, Batangas, na lumika sila. Magbabakasyon sana sila sa England. Pero itong si Spafford, nagkaroon siya ng business emergency. So sabi niya sa asawa niya, tsaka doon sa limang anak niya, mauna na kayo, susunod ako. So sumakay sila ng barko, naiwan si Spafford. And then during that time, nagkaroon ng trahedya, merong bumangga na barko doon sa sinasakyan ng family niya. Tapos yung kanyang apat na anak niya, right? Apat na anak niya ay namatay, nalunod at namatay. Ang natirang buhay yung kanyang asawa. Tapos sumulat ng, nagpadala ng telegrama. Alam na yung telegrama. So, syempre, hindi niyo alam. Yung mga iba, alam. Ang telegram, nagpadala ng telegram, sabi ng asawa niya kay Spafford, saved alone. Ako lang natira. What shall I do? 2 taon. 5 anak niya patay lahat. How can you sing? How can you praise God? So pinuntahan niya dali-dali yung kanyang asawa. So papunta siya sa England, sumakay siya ng barko, yung kapitan ng barko, itinuro yung probable spot kung saan namatay yung kanyang mga anak. And at that point, sinulat niya yung song, It Is Well With My Soul. Do you know the song? When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, Thou hast taught me to say, It is well, it is well with my soul. How can you do that? Like Job, namatay yung kanyang mga anak, pero sumamba pa rin siya sa Panginoon. Kasi sinabi niya, the Lord gives, the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord. So you may be going through a hard time today. I don't know. Some of you, alam ko, ang pinagdadaanan ninyo. Or kahit na hindi, maybe some of you, parang masyadong emotional naman itong sermon ni Pastor. Parang di sa akin yan. Parang, okay naman lang nangyayari sa buhay ko. Pero I will guarantee you, suffering, hard times will come sa buhay mo sooner or later. So alalahanin mo itong sermon na napainggan mo ngayon. Kahit gaano kabigat yung sitwasyon mo, yes, we are inviting you. Tara, sumama ka pa rin sa pag-awit sa Panginoon. Aawit pa tayo ulit, kakanta pa tayo mamaya. And kahit sa mga times na you don't feel it, kanina sa equipping class namin, paano pagka hindi mo feel na kumanta? Yeah, you sing. That's not hypocrisy. Diba, may mga times na parang kakantayin natin, ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat. Paano ko makakanta yun? Nagdududa nga ako sa kabutihan ng Diyos eh. But you can sing that with a prayer na, Lord, nag-i-struggle ako na paniwalaan ito, pero aawitin ko pa rin. Kasi gusto ko na maramdaman ulit yung ganung pananampalataya. O kaya, minsan we are singing yung Come Rejoice Now, Oh My Soul. Pero parang, wala naman akong joy na naramdaman ngayon. Pero nandun yung, while singing that, nandun yung prayer mo na, okay, Lord, I don't feel any joy right now sa heart ko. Pero ang prayer ko, kakantahin ko yung song na to, restore to me the joy of my salvation. And so, pero kung may mga times na hindi talaga eh, parang wala talagang lumalabas. Kahit anong effort ang gawin mo, wala talagang lumalabas na song, it's okay. It's okay. Don't sing. Don't sing. You're in the church. Pakinggan mo yung ibang mga kapatid natin kikiso na kumakanta. At kinakantahan ka. They're singing for you. Sa mga times na you're finding it hard to sing. And so yun yung encouragement sa atin. Na maaaring wala kang pinagdadaan ng difficulties ngayon. But be aware na meron kang mga kasama sa church na suffering and in pain. Meron kang opportunities to minister to them by singing. Huwag mong ipagkakait sa kanila yung boses mo. Baka yun yung kailangan nilang marinig during this time. So, kaya mahalaga rin nakilala mo yung mga kasama natin sa church. Bakit? Kasi you cannot minister sa mga members ng church kapag hindi mo sila masyadong kilala. So, get to know their stories. May pagkwentuhan ka sa kanila. Share your story to them. Pakinggan mo yung mga pinagdadaanan nila. Bisitahin mo sila sa bahay o kaya imbitahin mo sila sa bahay. Just get to know members of the church. Bakit? Kasi kapag kakanta ka ngayon, alam mo na merong member ng church na nag-struggle na paniwalaan yung kabutihan ng Panginoon, yung faithfulness ni God. Tapos aawitan mo siya. So I encourage na when we sing to God, sometimes we look at each other. Alam mo, may pinagdadaanan siya. Tapos titingin ka sa kanya, kumakanta ka, "Great is thy faithfulness." You're singing sa kanya. O kaya, alam mo na, meron tayong kapatid sa Panginoon na talagang struggling big time, nalabanan yung kasalanan, na matagal na umaalipin sa kanya. And then we sing, "Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing your praise. Prone to wonder, Lord, I feel it, prone to leave the God I love." O kaya, alam mo na, meron members dito na nag-struggle. Parang andun yung pride. Parang lahat nasa kanya na, mayaman na siya, okay yung pamilya niya. And then you sing, "Lord, I need you." With a prayer na, "Lord, sana ganun din." Yung maramdaman niya na kailangan niya kayo araw-araw. Yun yung nangyayari. Mas nagiging meaningful yung mga songs natin kung kilala natin ang Diyos. Mas nagiging meaningful yung songs natin kung kilala natin yung bawat isa. So we can sing and minister to one another. So as we sing together, lalo sa mga panahong mahirap, mas lalong lumalalim yung pag-ibig natin sa isa't isa. Mas lalong tumitibay yung unity natin as a church. One time, we had a members meeting. Karamihan sa inyo ay nandun. May mga issues tayo na pinag-usapan. Mayroong mga hindi naging maayos yung usapan. Mayroong mga nasaktan, mayroong mga sumamang loob. Basically, nangyari, many people are crying during that meeting. And then, nakalagay doon sa agenda, doon sa meeting, sa members meeting natin. Sa huling part, ang gagawin natin, we will sing yung Christ, the Sure and Steady Anchor. And then, iisip ko, paano natin ito kakantahin ngayon? Diba parang sobrang emotional mga tao. People are umiiyak, tapos parang masama ang loob, mabigat yung kalooban. But at that point, the Lord reminded me, mas lalo pa nga tayong dapat na umawit sa Diyos for us to feel yung message ng song na yun. And then kinanta natin, while many of us are crying, "Christ the sure and steady anchor in the fury of the storm. When the winds of doubt blow through me and my sails have all been torn, in the suffering, in the sorrow, when my sinking hopes are few, I will hold fast to the anchor. It will never be removed." May trahedya na nangyayari sa buong mundo. May mga problema tayo na na-experience sa church. We have a lot of problems. We have a lot of pains. Pero kapag sumasamba tayo ng sama-sama, nilalagay natin ang Diyos dun sa lugar na dapat dapat sa Diyos. We put Him on the highest spot. At yung mata natin, binabaling natin sa dapat tingnan natin. We turn our eyes to God. We turn our eyes to God. So nangyayari yun kung patuloy tayong magkakasamang umaawit sa Diyos. So we'll celebrate the Lord's Supper. And we will remember yung sufferings ni Christ. Ibabaling natin yung paningin natin sa Diyos na dapat nating awitan. And so, yeah, I request yung mga kasama kong elders na tulungan po ako na ipamigay itong tinapay at inumin. So, while habang hawak po ninyo yung tinapay saka inumin, let's sing this song. Turn your eyes. Ang tinapay at inumin po na ito ay para lamang sa mga kinikilala ang ginawa ni Kristo sa kanilang buhay. Nandun yung pananampalataya sa Kanya. Nandun yung pagkilala din sa kahalagahan ng iglesia bilang isang membro, Maybe you're a member of another local church. It's okay. You can come and join. And let's sing to the Lord.
Put your eyes upon Jesus. Hello.